Terveisiä kesälaitumilta. Siellä jälleen oikeastaan kertautui se, voisi sanoa jo vanha asia, että kun on muutaman viikon poissa seurakunnan yhteydestä ja näin laajemmassa mielessä uskovien yhteydessä, niin kyllä jälleen seurakunnan arvo tulee yhä suuremmaksi ja suuremmaksi. Että jos joutuisi jatkuvasti olemaan poissa seurakuntayhteydestä ja uskovien yhteydestä näissä merkeissä, niin kyllä se olisi suuri puutos ihmiselämässä, uskovan elämässä, ainakin minun elämässä. Jumalan armosta olen saanut syntyä seurakunnan keskelle kerran uskoon tultuani, ja seurakunta on ollut aina minulle rakas. Siellä olen viihtynyt, en sen tähden, että siellä on täydellisiä lapsia, koska itsekään en ole täydellinen. Mutta siellä Herra liikkuu kuitenkin aina seurakuntansa keskellä lupauksensa mukaan. Ja se on hänelle kallisarvoinen lauma, niin sen tähden seurakunnan tulee olla meillekin kallisarvoinen lauma. Kiitän tervetulosanoista ja ikävä tietysti, että joudumme näin toteamaan, että Heikki ja Sirpa ovat lähdössä sinne. No, eihän se tietysti toivottavasti ole ikävä asia ole kyllä. Pääsevät jatkamaan opiskelujaan siellä Raamattokoulussa ja se on kaikki tietysti myönteistä. Mutta tässä tavallaan sitten tuntee myöskin sen, että kun on kuukauden verran tältä paikalta poissa, niin tuntuu melkein siltä kuin siltä entiseltä koulupojalta, että kun se pulpetti istui ja piti ruveta kirjoittamaan, niin se huomasi, että kynänterä olikin poikki, ettei hänestä tule mitään. Tuntuu, että ei tässä osaa vapisee entistä enemmän, vaan kun taas tällä paikalla on, ainahan tällä paikalla vapisee, mutta nyt vielä enemmän. Mutta kuitenkin minä nyt luen tältä Jumalan sanaa, mitä olen sydämelleni saanut tulla Jumalan kasvien edessä ja Herra saakoon sanansa siunata sen hyvän lisäksi, mitä tässä jo olemme edellä kuulleet. Raamatun kohta on hebrealaiskirjeen 13. luku, ja minä luen sieltä nyt useammankin jakeen, jossa sitten on se ajatus. 13. luku hebrealaiskirjettä, sieltä jakeesta 11. Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylemmänä pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkein pyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin. Sen tähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin hänen pilkkaansa kantain, sillä ei meillä ole täällä pysyvästä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Mutta älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Nyt haluan tässä todellakin ottaa heti esille tämän jakeen 12, jossa tuo ajatus tulee esille, mikä sydämelläni on, kun siinä mainittiin tuo, että Jeesus halusi pyhittää kansan. Ja nyt kun ajattelemme tätä pyhitysasiaa, niin me tiedämme sen, että ihminenkin omalta kohdaltansa kaipaa tuollaista sisäistä olotilaa, jossa hän voisi kokea sen, että hänet on pyhitetty, ja jolla nyt nimenomaan tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä, että hän kokee, että hän on Jumalalle otollinen, että hän on Jumalan hyväksymä. Sillä tätähän myöskin pyhitys tarkoittaa. Ja kun ajattelemme tätä asiaa, niin me tiedämme sen, että se on ihmisen kohdalla myöskin välttämätön asia. Jotta hän kerran voisi periä ihan kaikisen elämän, niin jos täältä otamme pari Raamatun kohtaa ilmestyskirjasta, niin siellähän meille tuodaan tämä asia hyvin selvästi esille. Ilmestyskirjan 21. luku, siellä on mainittuna jakeessa 27, ilmestyskirjan 21-27, eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijää, eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämän kirjaan. Jumalan taivaaseen ei siis pääse mitään epäpyhää. Ja jos taivaaseen pääsisi ja jos taivaassa olisi jotakin epäpyhää, niin ei se silloin enää taivas olisikaan. Ja sen tähden myöskään tämä maa, jossa me elämme ja olemme ja liikumme täällä, niin ei tämä myöskään ole mikään taivas, vaikka jotkut ihmiset sitä sanovat, että kerran taivas tulee tänne. Ei taivas ole maan päällä, ja se johtuu yksinkertaisesti myöskin siitä juuri, että tämä maan päällä on niin paljon epäpyhää. Ei taivas ole siellä, missä on epäpyhää. Taivaassa voi olla vain pyhää. Ja sen tähden sanottiin tässä näin, että sinne ei ole pääsevä mitään epäpyhää eikä kauhistusten tekijää ja niin edelleen. Se on pääsy kielletty kaikilta tällaiseen. Joten me ymmärrämme siis, että tämä, että hän halusi pyhittää kansan, se oli perusedellytys siihen, että Jumala kerran näkisi, että taivaassa on ihmisiä. Että hän näkisi sinut siellä kerran ja minut siellä kerran. Se on varma asia, nimittäin se, että saamme ajatella niin lähimmäisen kohdalla kuin omallekin kohdallamme, että Jumalan suuri tahto on se, että hän näkisi meidät kerran perillä siellä, jokaisen meistä. Se on niin ja aamen. Mutta vielä toinen kohta tästä ilmestyskirjasta, joka edelleen vahvistaa tätä asiaa. Tämä on sitten 20. luku, jossa jakeessa 6 todetaan näin. Autuas ja pyhää on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja, ja he hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Siis määrätty toteamus ihmisestä, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ja siinä sanottiin 2 tuntomerkkiä tästä ihmisestä. Ensinnäkin, että hän on autuas ihminen. Ja totisesti näinhän todella voidaan sanoa. Yli onnellinen, saanut jonkun äärettömän armon itsellensä ja osaan, että hän saa olla mukana ensimmäisessä ylösnousemuksessa, jolloin Kristus tulee omassa noutamaan taivaaseen. Ja sitten toinen tämä, että mikä hänestä sitten todetaan. Tämä ihminen on pyhä ihminen, se on siis pyhitetty ihminen, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Jotta tämä sitten kävisi voisi toteutua ihmisen kohdalla, joka Raamatun mukaan Jumalan edessä on epäpyhä, niin kuin me luonnostaan kaikki olemme syntiemme tähden epäpyhiä. Ei meissä ole parhaimmassakaan ihmisessä, vaikka joku saattaa ajatella sitä, että hänessä on se pyhyys, mitä Jumala ihmiseltä vaatii, että hänessä on tämä pyhyys noin vaan aivan itsestään, koska hän nyt omasta mielessään on niin hyvä ollut, että ei ole päässyt niin kuin hänen mielestään pahaa tarttumaan häneen, että hän on pyhä, mutta sehän ei pidä paikkaansa, vaan Raamattu selvästi osoittaa sen, että me kaikki ihmisinä olemme syntiä tehneet, me olemme pois poikenneet, me olemme tyystin kelvottomiksi käyneet, me olemme täysin tulleet epäpyhiksi Jumalan edessä. Oli siis suuri tehtävä, voisimme sanoa Jumalalla, oli suuri tehtävä pojalla saada pyhitetyksi se kansa, joka kerran voitaisiin sitten sinne ylös ottaa. Ja me tiedämme sitten Raamattua tuntevina henkilöinä, miten tämä sitten tapahtui, mutta me voimme vain todeta myöskin sitten sen, niin kuin jo tuossa sanoinkin, että ihmisellä itselläänkin on sisäisessä maailmassa kaipaus tähän. Kaipaus päästä otolliseksi Jumalalle, Jumalan hyväksymäksi tulla pyhäksi ja niin edelleen. Hän kokee tätä kaipausta ja voimme sanoa, että kun ihminen kokee tätä kaipausta sisimmässään tulla pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi, niin se on jo Jumalan synnyttämä kaipaus meidän sisimmässämme. Se ei ole edes syntynyt meistä itsestämme, vaan Jumala on sen synnyttänyt meissä. Ja sitä varten juuri, että se jano ja kaipaus tähän kaikkeen meissä, että se todella synnyttäisi sitten sen mielen ja kaipauksen kuin tuhlaajapojalla aikanaan, että kun hän siellä kaukana oli, niin hän rupesi inhoamaan kaikkia sitä, jonka kanssa hän oli joutunut kosketuksiin ja tekemisiin. Se rupesi inhoittamaan häntä. Mutta jos ei ihmiselle tule Jumalan armosta tätä mieltä, että hän rupeaa inhoamaan sitä itsessään, mitä Jumalakin inhoaa, niin hän ei koskaan pyri takaisin sieltä omilta teiltänsä Jumalan tyköön ja pyri pyhitykseen ja kaikkeen tähän. Ei koskaan, vaan hän tyytyisi olemaan edelleenkin siellä sikakaukaloilla. Mutta Jumala synnyttää tämän kaipauksen meidän sisimmässä. Halu parempaan, halu kaikkeen tähän, mistä tässä nyt on kysymys. Ja niin eräänä päivänä tuhraaja poikakin lähti liikkeelle sitten isän kotiin päin. Ja kun hän lähti liikkeelle, tiedämme minkälaisen vastaanoton hän sai siellä, niin kuin mekin erään päivänä sitten läksimme liikkeelle omilta teiltämme, tulimme hänen tykönsä ja meidät otettiin vastaan, niin mitä tapahtui? Poikakin pyhitettiin. Hänet tehtiin jälleen kelvolliseksi tulla isän kotiin takaisin. Olla isän perheessä jälleen täysivaltaisena perheen jäsenenä. Ja sitä kuvaa juuri se, että ne ryysyt riisuttiin pois, ne saastaiset vaatteet otettiin pois ja tuotiin uudet, parhaat, hyvät vaatteet tilalle, joihinka hänet sitten puettiin ja pantiin sormus sormeen. Mitä tämä kaikki esikuvallisesti puhuu? Se puhuu juuri siitä, tämä tuhlaaja poika pyhitettiin uuden vaatetuksen aivan kuin kuvailemana ja kautta. Se hänet pyhitettiin kelvolliseksi olemaan isän perheessä, ei omien ansioittensa tähden. Ne oli kaikki menetetty, ne olivat kaikki loppuun käytetty hänen mahdollisuutensa, mutta juuri sen isän rakkauden tähden, josta me edellä kuulemme. Jumalan nimi olkoon kiitetty. Tässä me nyt olemme. Me olemme saaneet tulla itse kukin eräänä päivänä samalla tavalla sieltä. Meille on tehty samalla tavalla. Jumalan nimi olkoon kiitetty siitä. Me olemme tulleet isän hyväksymäksi. Emme itsemme tähden, mutta sen tähden, että meidän yllemme on puettu uudet vaatteet, joka on se Kristuksen verinen vanhurskaus. Ja niin tässä sitten sanottiin, mitä piti tapahtua, että kansa saataisiin pyhitetyksi. Että saastaisesta voitaisiin tehdä pyhä. Siihen ei ollut mitään muuta mahdollisuutta. Hän voi ja saattoi pyhittää Jeesus kansan vain omalla verellänsä. Vain omalla verellänsä. Tämä hänelle tehtiin tiettäväksi siellä isän luona, kun suunnitelmia suunniteltiin. Tämä tehtiin hänelle tiettäväksi siellä, niin kuin toisessa yhteydessä siitä myöskin hebrealaiskirjassa puhutaan. Isä teki tiettäväksi pojallensa sen, että hänellä on suuri halu luomansa ihminen, jonka hän tulee luomaan, mutta joka tekee väärän valinnan ja valitsee synnin ja joutuu taaraiseksi ja saastaiseksi. Mutta siitä huolimatta, vaikka ihminen käy kelvottomaksi ja pahaksi, isän rakkaus on se, että hän haluaisi tämän kansan saada kuitenkin kotiin taivaaseen kerran. Mutta hän sanoi pojallensa, siinä on vain yksi mahdollisuus, että sinä lähdet alas. Sinä tulet ihmisen kaltaiseksi. Sinä kuljet siellä alhaalla määrätyn ajan ja sinä kuljet myöskin vihdoin, annat itsesi ristille naulittavaksi ja sinun päällesi sälytetään kaikki tämä kansan synni. Ja jos sinä tähän suostut, niin silloin saadaan valmistetuksi mahdollisuus saastaisen ihmisen pyhittämiseen. Ja poika suostui siihen, niin kuin me tiedämme. Hän oli kuuliainen Haman ristin kuolemaan saakka. Ja siellä hän huutaa ristillä, se on täytetty. Jumalan tahto tuli täytetyksi. Sovitustyö tuli suoritetuksi hänen kuolemansa kautta. Pyhä veri, tai veri, voimme sanoa, luonnollinen veri hänen fyysisestä olemuksestaan, se valui sinne Golgatan kummulle. Ei hänen olemukseensa siinä mielessä luonnollista verta jäänyt, näin ymmärrän ja uskon, mutta kuvallisesti sanottuna hänen verensä kuitenkin jäi voimaan, se jäi olemaan, ja se on edelleenkin elävä veri. Nyt puhdistusmahdollisuus saastaiselle ihmiselle oli valmistettu. Mutta nyt kun edelleen ajattelemme vielä sitä, että tämä ihmisen otollisuus Jumalan edessä, niin me tiedämme, että ihminen yrittää sitä saada moni omin keinoin, omin mahdollisuuksiin. Ensinnäkin voisi sanoa, että hän voi pyrkiä siihen ymmärtämättömyydessään, koska hän ei käsitä eikä tiedä asiata. Mutta toinen mahdollisuus on sitten se, että hän kyllä tietää, mikä on ainut tie päästä otolliseksi Jumalalle ja tulla pyydetyksi hänen edessään, mutta hän hylkää tämän tien. Ja sen tähden Paavali siellä erässä kirjassaan sanokin, että sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. He ovat kyllä kuulleet sanan rististä, mutta se ei ole kelvannut heille. He ovat hyljänneet sen, mutta siinä on heidän päämäärä. Näin on tänäkin päivänä vielä näin kaksi ihmisryhmää tässä mielessä. Kun ajattelemme edelleen sitä, että ihmisen otollisuus Jumalan edessä se perustuu uhriin, niin kyllä tämä tiedetään ylipäänsä. Pakana ihminenkin sen tietää, ja me tiedämme sen, että nuo niin sanotut pakanat tuolla jossakin, missä tahansa heitä, sitten tuolla onkaan viidakoissa ja tuollaisissa olosuhteissa, niin siellähän on uhripalvelukse. Ja siellä saatetaan uhrata vaikka minkälaisia uhreja. Siellä saatetaan uhrata omia lapsia epäjumalille. Että saataisiin, niin kuin he sanovat, jumalien hyväksyminen. Että jumalat lepytettäisiin. Annetaan hirvittäviä uhreja. He ymmärtävät, että otollisuus Jumalan, ja nyt niin kuin sanotaan, jumalien edessä voidaan saavuttaa vain uhrin kautta. Se on kuin tiedos tänne iskostettu tänne ihmisen sisimpään. Ehkäpä Jumala sen on sinne laittanut jo silloin, kun hän ensimmäisen ihmisen loi. Ja sen tähden tätä uhria etsitään. Ja nyt voimme sanoa sen, että loppujen lopuksi huipentuma on juuri tämä ihmisen kohdalla. Löytääkö hän rauhan Jumalan kanssa, kokeeko hän pääsemänsä otolliseksi Jumalalle, saavansa hyväksymisen Jumalan edessä, niin se huipentuu se asia siihen, että lähestyykö hän elävää Jumalaa oikean uhrin kanssa. Ja jos uhri on oikea, niin olkoot uhraja sitten minkälainen tahansa, tai Jumalaa lähestyvä ihminen, olkoon hän minkälainen tahansa, hän tulee hyväksytyksi. Jos uhri on oikea, jonka kautta hän lähestyy Jumalaa. Mutta jos uhri ei ole oikea, niin otollisuutta ei tule. Täällä jo hän viittasi Kainiin, mutta haluan lukea sen täältä, koska se mielessäni oli. Ensimmäinen Mooseksen kirjan 4. luku, täällähän sanotaan näin. Jakeesta 3, ensimmäinen Mooseksen kirjan 4. luku. Jakeesta 3. Jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle, ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista, ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen, mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin, ja hänen hahmonsa synkistyi. Tässä on tämä tilanne kirjoitettuna. He halusivat molemmat uhrata. Kain oli peltomies ja sen tähden hän otti maan hedelmiä ja hän niistä teki uhrilahjan ja toisen Herran eteen. Aabel oli lampuri ja hän meni laumaansa, otti sieltä esikoisen, jonkun vastasyntyneen ehkä, uhrasi sen ja toi tämän uhrin Jumalan eteen. Ja nyt sanottiin sitten näistä kahdesta uhrista tämä, että Jumala hyväksyi Aabelin ja hänen uhrilahjansa, Jumala katsoi hänen uhrilahjansa puoleen. Nimenomaan painotetaan juuri tätä, että Jumala katsoi Aabelin uhrilahjan puoleen. Ei kysymys niin ensisijaisesti ollut ollenkaan näistä veljeksistä itsestään, vaan kysymys oli todella siitä uhrista, minkä he toivat tullessaan.
jos uhri oli otollinen, niin uhraajakin tuli hyväksytyksi ja taas päin vastaan. Mutta Kainin ja hänen uhreilansa puoleen hän ei katso. Kun me luemme hebrealaiskirjettä, me löydämme täydennystä sieltä vielä sitten tähän 11. luku hebrealaiskirjettä, jossa siellä kirjeen kirjoittaja viittaa myöskin tähän ja täydentää tätä vielä näillä sanoilla, hebrealaiskirjan 11. luku ja 4. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan, ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu. Tässä tuodaan esille juuri tämä puoli. Aabel uhrasi Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Kysymys oli siis uhrista. Siihen Jumala kiinnitti huomionsa. Kyllä hän sen tiesi, että nämä molemmat ovat ihmisinä itsessään, ne ovat sitä, mitä muutkin ihmiset ovat, mutta nyt uhri oli se pelastusväline, se joko pelasti tai sitten se ei pystynyt pelastamaan. Ja voimme sanoa ja todeta, että Aabelin uhri kykeni pelastamaan Aabelin, koska tuo hänen uhrinsa oli Jumalalle otollinen, mutta Kainin uhri ei pystynyt pelastamaan Kainia, koska Kainin uhri ei ollut Jumalalle otollinen. Kun sinä ja minä lähestymme elävää Jumalaa kerran, katsotaan ei niinkään siihen, mitä me itsessämme olemme, mutta katsotaan siihen, minkä uhrin kautta me olemme häntä lähestymässä. Ja jos me olemme sitten ottaneet vastaan, haluan ottaa vielä täältä tämän tutun esimerkin, Apostolien tekojen 18. luvusta, jossa meillä kerrotaan tästä hoviherrasta, niin siinä me näemme myöskin sitten, kuinka hän joutuu tämän tilanteen eteen, ja hänellä ei ollut tietoa, sanon vain ulkoakin täältä näitä tuttuja ajatuksia hänestä. Hänestähän mainitaan, että hän oli tullut sinne Jerusalemiin rukoilemaan ja oli paluumatkalla, ja sitten tilanne oli se, mikä se oli, että hän luki siellä profeetta Jesajan kirjaa siellä vaunussa matkaa tehdessään, ja sitten Jumalan henki johdatti Filippuksen sinne hänen tykönsä, käski mennä sinne vaunujen luokse, ja loppujen lopuksi sitten siellä syntyy keskustelu, ja ensimmäinen kysymys, minkä tämä Filippus sitten esittää tälle hoviherralle, oli, että ymmärrätkö myös, mitä luet? Me tulemme tässä siihen toteamukseen myöskin, niin kuin me tiedämme, että tänä päivänä tuolla meidänkin lähettyillä me olemme suuri kansa, joka on vuosikymmeniä ollut suljettu kansa, jonne evankeliumia ei ole voitu viedä, ei Jumalan sanaa viedä, ei raamattuja eikä mitään sellaisia, kuin ainakin hyvin rajoitetusti, niin nyt on se ovi avautunut ja nyt on Jumalan sanaa voitu viedä sinne, mutta me myöskin voimme todeta sen, että ihminen ei vielä, vaikka hänen käteensä annetaan raamattu, niin hän ei ymmärrä sitä kirjasta yhtään mitään. Ymmärrätkö myös, mitä luet, oli Filippuksen ensimmäinen kysymys. Kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta? Ei, tai lukija, raamatun lukija, jokaisen saa ensi kertaa käteensä, tai sinä ja minä, joka otan sen ehkä tuhansia kertoja käteeni, kuulkaa, on turha ajatella niin suuria itsestään, että kyllä minä itse tämän ymmärrän kaiken. Ei tarvitse tulla minua neuvomaan ja opastamaan. En koskaan haluaisi tulla niin viisaaksi omissa silmissäni, että sanoisin tällä tavalla. Jumalan sana on niin rikas, se on niin laaja kirja, että meidän rajoitettu vastaanottokykymme ei kykene sieltä ottamaan vastaan kuin murto-osa. Ja jos me onnettomat ajattelemme itsestämme, että minä tiedän kaiken, minä pärjään itse, se millä tavalla minä tulkitsen jonkun raamatun kohdan, se on se oikea tulkinta. Ja muut saavat tyytyä siihen ja hyväksyä sen minun tulkintani. Se on hyvin, hyvin ajattelemattomasti sanottu. Jumalan sana on niin rikas, sen tähden pitäisi aina olla tämä mieli, että vaikka kenties olemme omaksuneet joitakin Raamatun periaatteita ja opetuksia ja näemme, että se on juuri näin. Pitäisi aina olla sydämessä nöyryyttä sanoa, että jos joku tuo jotakin toista näkökulmaa siihen asiaan, niin minä olen valmis nöyrtymään ja sanomaan ja tutkimaan ainakin ja kenties sanomaankin, että tämähän onkin tällä tavalla tämä asia. Minä olen nähnyt sen näin, mutta eihän se asia näin voikaan ole. Niin, sana sanoo siellä, että ymmärrys voi lisääntyä Jumalan sanankin tuntemisessa ja kaikessa tässä. Ymmärrys, tajuaminen, se voi lisääntyä ja niin joutuu sitten aivan kuin toteamaan siellä kuin Apollos muinoin, josta sanotaan, että hän oli väkevä Raamatuissa ja niin edelleen, mutta kun hän menee sinne vanhemman pariskunnan tykö, niin he ottavatkin hänet erilleen, kun olivat kuulleet, mitä hän julisti, ottivat hänet erilleen ja sanotaan, opettivat hänelle tarkemmin Jumalansa. Niin. Oli varaa tälläkin miehellä, vaikka sanotaan hänestä, että oli väkevä Raamatuissa, niin oli kuitenkin alueita, joissa hän ei ollut vielä omistamassa oikeata totuutta. Ja hänelle sitä sitten neuvottiin ja opetettiin. Ja minä uskon, että hän sen opetuksen varmasti myöskin otti vastaan. Ette me olisi itse mielessämme viisaita, täydellisiä. Sellaisia, jotka emme tarvitse neuvoa, opetusta. Mutta tämä mies oli nöyrä, mutta niin kuin sanottu, ei se ole vain niin, että silloin kun me olemme uskon tulossa, niin silloin meillä on todellakin oikein sanoa, että enhän minä tästä mitään ymmärrä, mutta että meillä pitää tämä mieli määrätä tavalla säilyä jatkuvasti niin kauan kuin uskossa täällä maan päällä matkaa teemme, että meillä on nöyryys sanoa, että puhupa sinä nyt. Mitä sinä nyt sitten tällä tavalla tämän asian ymmärrät ja niin edelleen. Ja sillä tavalla meillä on mahdollisuus kasvaa uskossamme, kasvaa tiedossa ja kaiken käsittämisessä ja saada uutta. Mutta jos me suljemme tämän mahdollisuuden sillä, että me sanomme, että minä tiedän kaiken ja minä en tarvitse sivusta mitään opetusta, niin silloin se merkitsee myöskin sitä, että todellinen kasvu pysähtyy. Me jäämme määrätylle luokkatasolle tässä hengellisen elämän koulussa, emmekä pääse itse, emmekä pääse eteenpäin, ja syy ei ole kenessäkään toisessa, kaikkein väitin se on Jumalassa, mutta syy on minussa, kun minä en hyväksy ottamaan vastaan sitä opetusta, mitä Jumala haluaa antaa. Minä suljen sydämeni silti. Ja silloin Jumalakin on voimaton tällaisen ihmisen. Jumala meitä armahtakoon, että meillä ei olisi tällainen sydän. Tämä mies oli nöyrä, ja siinä juuri, mitä hän luki, oli tuo niin kuin tiedämme. Niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, niin kuin karitsa on äänitti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Ja sitten hän esittää tuon kysymyksen, tai sanoo, minä pyydän sinua, sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Hän ei tuntenut uhrikaritsaa. Hän oli tämä tietämätön ihminen, joka ei tiennyt tästä pyhittävästä uhrista, joka oli häntäkin varten jo uhrat. Mutta kun hän sai tiedon tästä pyhittävästä uhrista ja tästä uhrin pyhittävän veren vaikutuksesta, niin hän hyväksyi tämän uhrin kohdallensa ja halusi mennä eteenpäin sitten heti välittömästi uskon tiellä. Hän on siinä mielessä hyvä esimerkki ihmisestä, joka kuulee sanan rististä ja ottaa sen vastaan ja saa tämän ristin veren kautta tulla pyhitetyksi sitten Jumalan edessä ja tulla hänelle otolliseksi. Nyt kun sitten edelleen vielä ajattelemme sitä, hän todella pyhittää kansansa omalla pyhällä verellänsä, niin tämä uhrihan on niin täydellinen, että niin kuin 10. luku hebrealaiskirjettä siellä sitten sanoo näitä tuttuja jakeita, hebrealaiskirjan 10 ja 10 sanotaan, tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Ja jae 14, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Siis ei tarvita muuta uhria. Jumalan nimi olkoon kiitetty siitä. Oi, mikä valtava asia. Me saamme täysipainoisesti turvautua tähän yhteen uhriin. Jeesuksen Kristuksen uhriin Golgatan ristillä. Ja tämä on meidät, kun me olemme uskon kautta tämän uhrin omaksuneet kohdallemme, niin tämän uhrin kautta me olemme tulleet Jumalan edessä pyhitetyksi. Me olemme pyhiä, vaikka olemme arkoja ehkä omistamaan sen itsessämme kohdalle. Mutta me olemme tätä kautta pyhitetyt Jumalan edessä. Me olemme taivaskelpoisiksi tehty. Jumala on pyhitetty siitä. Mutta tähän liittyy sitten vielä tuokin puoli jatkuvasti sitten, niin kuin Pietari kirjeessään kirjoittaa siellä ensimmäisen kirjan ensimmäisessä luvussa, jakeesta 13, siitä hän sanoo, vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit, ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niin kuin kuulijasten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, jos te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja tämä on se pyhityksen toinen puoli. Tämä on se ensimmäinen puoli, mitä tässä edellä toin esille, jota kautta me saamme otollisuuden Jumalalle. Mutta Jumalan tarkoitus ei ole pyhittää vaan meidän sisintämme, meidän henkeämme, tehdä meitä taivaskelpoiseksi, vaan Jumalan tarkoitus ja tahto on sitten myöskin pyhittää meidän vaelluksemme. Jopa niin pitkälle, että niin kuin tässä Pietari sanoi, että me tulisimme kaikessa vaelluksessamme pyhiksi. Meillä varmaankin on sellainen ajatus usein, kun puhutaan tältä alueelta, että se nyt varmaan tarkoittaa jotakin sellaista, että meidän pitäisi tulla jonkinlaiseksi sellaiseksi ihmeelliseksi olioksi täällä, jos me kerran täällä nyt vaeltaisimme ja voisimme vaeltaa pyhää vaellusta, että se on jotakin sellaista, että meistä tulee, jos nyt voisi sanoa näin, sellaisia pylväspyhimyksiä, että me olemme sitten kerta kaikkiaan tuolla jossakin pylvän nokassa ja sieltä vaan katsellaan tätä pahaa maailmaa ja ollaan siitä niin kaukana kuin mahdollista. Ei se ollenkaan tarkoita sitä, ja voidaanko me kumota tuollaisen ajatuksen, joka helposti tulee, että aivan kuin vieruksutaan jo suorastaan voisi sanoa, että onko se vain minun oma kokemukseni joskus menneisyydestä sieltä, että kun puhutaan pyhityksestä, niin ei hyvä ihminen, että sehän riistää minulta aivan kuin todellisen elämän ja kaiken, että eihän tuohon uskalla pyrkiäkään ollenkaan. Minkäslainen minusta sitten oikein tuleekaan, jos minut saadaan pyhitetyksi kaikessa vaelluksessa? Mutta vastaus siihen, että ihmisestä ei suinkaan tehdä tämän kautta jotakin ihmeellistä oliota tänne maan päälle, on Jeesus itse. Jeesus itse, täällä maan päällä. Mitä hänestä todettiin? Hänet todettiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän siis toisin sanoen, eli aivan luonnollista elämää. Kun kysyttiin siellä, tai Jeesus itse kysyi, että kenenkä ihmiset sanovat minun olevan, niin ei siellä ollenkaan ruvettu luettelemaan, että ne puhuu, että sinä olet joku pyhä olento tuolta serahvi tai mikä hän liet tuolta taivaasta ja niin edelleen. Ei, vaan siellä ruvettiin sanomaan, että jotkut sanovat, että sinä olet Jeremia, jotkut sanovat, että sinä olet Elia tai joku muu profeetoista. Siis he toivat vertailukohteeksi aivan tavallisia ihmisiä. Jeesus kuitenkin oli tullut kaikessa vaelluksessaan pyhäksi aivan varmasti. Siinä ei ollut mitään sellaista, ei ajatusta, sanaa eikä tekoa, joka olisi ollut epäpyhä. Mutta silti
hän oli tavallinen ihminen. Että ei pidä sekoittaa aivan kuin näitä asioita jollakin tavalla. Se on tietysti ymmärtämättömyyttä ja voisiko senkin sanoa oppimattomuutta ja tuolla tavalla, että kun Jumala pyrkii meidän kohdallamme siihen, että me kaikessa vaelluksessamme voisimme tulla pyhäksi, että se aivan kuin kumoaa sitten luonnollisen elämän meidän kohdallamme ja tällä tavalla ei, mutta se ottaa pois sen, mikä on paha. Se ottaa pois sen, mikä on epäpyhää meidän vaelluksessamme. Se aiheuttaa sen, että me emme ole niin kuin sanottiin kuuliaisia niille himoille, joissa me ennen vaelsimme. Ja nämä on kuitenkin niin lähellä meitä. Ne on lähellä sinua ja ne on lähellä minua. Turha ollenkaan on sanova, en ollenkaan omalta kohdaltanikaan sanova, etteikö tule joskus pahoja ajatuksia ja kaikenlaisia tällaisia. Ja joskus ne tietysti pääsevät aivan tekoihinkin menemään. On turha ollenkaan sanoa, ettei tule mieleen pahoja ajatuksia, haluja, mielitekoja, jotka ovat täysin lihallisia ja sopimattomia uskovaiselle. Ja kuitenkin tulee joskus niitä aivan kuin, että jos mä pääsisin toteuttamaan. Ja ne ovat epäpyhiä tekoja. Oletko sinä huomannut itsessäsi sellaista? Niin varjellakseen meidät, että me emme lankeaisi sinne menneisyyteen takaisin parhaimmassa tapauksessa missään muodossa ja millään alueella. Emme joutuisi takaisin sinne tuhraajapojan teille, huonoille jäljille. Niin sen tähden hän juuri haluaa meidät sitten pyhittää, mutta hän tekee sen pyhän henkensä kautta. Luemme tästä saman kirjeen ensimmäinen luku, Pietarin ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku ja toinen, jotka Isän Jumalan edeltäjien tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha. Siis tässä hän tuo esille tämän, hän puhuu hengen pyhittämisestä. Tässä saattaa tulla sellainen virhekäsitys helposti, että puhutaan todellakin hengen pyhittämisestä, jossa kysymys on pyhästä hengestä. Pyhä henki on pyhä henki itsessään, ei pyhä henki tarvitse enää pyhittämistä, mutta kysymys on siitä ja tarkoitus on tässä siitä, että pyhä henki pyhittää meitä. Pyhä henki pyhittää meitä. Jos pyhä henki saa meitä pyhittää, niin hän ohjaa meitä sitten myöskin Kristuksen Jeesuksen kuuliaisuuteen. Se vie tuohon suuntaan, mutta että todella on tämä huomion arvoinen seikka. En minä itsessäni kykene pyhittämään itseäni. Minä kykenen jollakin tavalla ehkä jotakin saamaan aikaan ja sillä tavalla, mutta siitä helposti tulee vain sellaista jotakin ulkokultaisuutta ja farisealaisuutta ja sellaista, joitakin paheita tuosta ehkä pois ja niin edelleen, mutta jos ei sisin muutu, jos ei Jumala pääse sisältäpäin tekemään pyhitystyötä omassaan, niin ei tule syntymään mitään pysyvää jälkeä. Ei synny mitään pysyvää jälkeä, syntyy lakkoja jostakin ja niin edelleen tavoista ja tällaisista. Voidaan tehdä lakko jostakin joksikin aikaa, mutta jälleen huomataan, että ollaan samassa. Mutta jos Jumala pyhän henkensä kautta saa sisäistä kautta tehdä työtään meissä, niin silloin toteutuu se, mitä Jeesus sanoi, että sinä sokea fariseus puhdista ensin maljan sisus, niin sen ulkokuurikin tulee puhtaaksi. Hän aloittaa aina pyhitystyönsä meissä sisältäpäin. Hän haluaa täyttää meitä pyhällä hengellänsä runsaammin ja runsaammin,
Pyhä henki meissä saa runsaasti asua, ja kun pyhä henki saa meissä runsaasti asua, niin pyhä henki meissä asuvana saa aikaan sen, että me rupeamme pahaa vieruksumaan. Se ei miellytä meitä enää. Me tunnemme vastenmielisyyttä sitä kohtaan. Se lähtee sisältäpäin se vastenmielisyys pahaa kohtaan, eikä se tule jonkinlaisten käskyjen perusteella, että sinun on luovuttava siitä ja sinun on jätettävä tämä. Käsky käskyn päälle ja läksy läksyn päälle. Ei, se kuuluu vanhaan liittoon. Mutta Jumala suorittaa pyhitystyön toisella tavalla. Hän todella haluaa meitä täyttää pyhällä hengellä, sillä voiman hengellä, joka työntää meistä sitten pahan aivan kuin ulos. Kuin keväinen puu tuolla luonnossa, niin, tai syksyllähän se jo tapahtuu, kohta se rupeaa tapahtumaan, taas lehdet rupeavat puista varisemaan. Ne kellastuu, ne putoaa maahan, mutta siihen jo syksyllä kasvaa uusi silmu. Mutta se vanha täytyy ensin purata pois. Siellä on sisäinen voima tuossa puussa, joka työntää sen vanhan kellastuneen lehden pois siitä, ja sen tilalle kasvattaa uuden silmun seuraavaa kevättä varten, ja siitä se jälleen rupeaa avautumaan itsestään, kun jälleen lämpöä tulee ja niin edelleen. Se tapahtuu puun sisäisen vaikutuksen kautta, ja tällä tavalla Jumala myöskin meissä tätä työtänsä tekee. Hän pudottaa vanhaa pois, ja silloin hän saa aina uutta tilalle. Se on hänen tekoansa. Ja silloin kun se näin ymmärretään ja näin nähdään, niin kuin se tulee nähdä, niin kuulkaa, säilyy sisäinen lepo. Joudutaan, päästään pois sellaisesta raskaasta tilasta, jossa ihminen itse yrittää saada aikaan jotakin tullakseen ja saadakseen vaelluksensa sellaiseksi, kuin sen tulisi olla. Se on raskas tie, mutta ymmärtäkäämme tämä Jumalan tie, avautukaamme tälle ja pyrkikäämme täyttymään pyhällä hengellä, ottamaan vastaan pyhää henkeä, niin kuulkaa, sillä on ihmeellinen vaikutus. Siitä on ihmeelliset seuraukset. Me pääsemme kokemaan jotakin sellaista voimaa, joka sitten puhdistaa tästä vanhasta meitä. Eikä meidän tarvitse olla kuuliaisia niille asioille, jotka ovat meitä vahingoittavia asioita. No niin, joten nytkin kun me saamme käydä ehtoollisen viettoon, niin me saamme todellakin vain uhrata nyt hänelle huultemme kiitosuhria. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Ei meiltä muuta uhria odoteta, mutta kun käymme Herran eteen nytkin ehtoollisen saatuamme, me kiitämme meidän vapahtajamme, me kiitämme meidän Herramme, meidän ylkäämme, meidän uhrikaritsaamme, että hän vuodatti oman verensä ja tuon veren kautta minä saan olla pyhitetty ihminen Jumala. On erittäin suuri asia, että tämä säilyisi loppuun saakka meillä, tämä turva ja tämä varmuus. Tuolla terveyskeskuksessa, kun olen reilun parin vuoden ajan käynyt tapaamassa siellä uudestaan ja uudestaan erästä seurakuntamme vanhaa sisarta, ja minua on erittäin suuresti ilahduttanut se, että melkein ensimmäisiä sanoja siinä, kun häntä tervehdin, niin hän sanoi, että minulla ei ole mitään muuta turvaa, mutta minulla on vapahtaja Jeesus Kristus. Voi kun se on turvallista tuollaiselta vuoteen ääreltä lähteä, jossa vanha kristitty tietää, hänellä on turva Jeesuksessa Kristuksessa. Minä sanoin, että ette tarvitsekaan mitään muuta turvaa. Tämähän riittää. Kuulkaa, se on jotakin ääretöntä, että ihminen aivan tuossa poislähdön kynnyksellä, niin hän voi suustaan tuoda tällaisen tunnustuksen esille. Minun turvani on
Kristuksessa, Jeesuksessa. Kuulkaa, se on Jumalan tahto, että se meidänkin kohdallamme näin säilyisi loppuun saakka. Ja hän on sen voimallinen säilyttämään.